Nameya Pavlos acı Galatiyan re beşa seyemin. Ey Galatiyan behiş, ke serbazi lwekir. Mal ber çavên we, İsa Mesih kaçkiri jwere nehat suret kirin. Ez dixwazim tenê vê jwehîn bibim. Ma we ruhê xwedê bi kirina şerîetê am bi bihîstin û bawerkirinê stand. Ma hûn ev qas bêhişin. We bi ruh dest pê kir, mana hûn dixebitin ku bihêza xwe bibin sêrî. Ma hûn badî hewa di ev qas tecrubeyan re derbas bûn. Eger ev bi rastî badî hewa bû. Nexwe, yek ruh dide we û di nav we de keremetan dike, ma vê bikirina şerîetê an di bihîstin û bawerkirina we dike. Li birahîm binêrin.
Wî ji xwedê bawer kir û ev jê re rastdarî hat hesab kirin.
Loma bizanin, yên ku bawer dikin, kurên birahîm ew in. Nivîsara pîroz ji berê ve dît ku xwedê wê milletan bi baweriyê rastdar derxe û ji berê ve ev mizgînî da birahîm.
Hemû millet wê bi tebin pîroz kirin.
Wisa ku yên bawer dikin, wê bi birahîmê ku bawer kiriye re bên pîroz kirin. Çimkî hemû yên ku pişta xwe bi kirina şerîetê ve girêdane, dibin nifirê de ne. Ji ber ku weha hatiye nivîsîn.
Her kesê ku di hemû tiştên ku di kitêba şerîetê de nivîsîne, nesekine û neke, dibin nifirê de ye.
Îcar eşkereye ku tu kes li ba xwedê bi şerîetê rastdar dernakeve. Çimkî hatiye nivîsîn.
Yê rastdar wê bi baweriyê bijî.
Şerîet ne ji baweriyê ye, lê belê hatiye nivîsîn.
Yê ku wan tiştan dike wê bi wan bijî.
Mesih em bi berdêl ji nifira şerîetê kirîn û rizgar kirin. Ew ji bo me ket bin nifirê, çimkî hatiye nivîsîn.
Her kesê ku bi dar ve daleqandiye, dibin nifirê de ye.
Ev hemû weha bû, daku bi Mesih Îsa, pîrozbûniya birahîm bê ser milletan û em bi baweriyê soza ruh bistînin. Birano, ez li gor mirovan dibêjim, peymana ku hatiye erê kirin, tenê ya mirovekî bêjî, tu kes nikare betal bike, an tiştekî bi ser ve zêde bike. Îcar soz ji birahîm û ji dundana wî re hatin dayîn. Nayê gotin wek ku ji bo gelekan be, ji hemû dundanê re, lê belê wek ku ji bo yekî bi tenê be, dibêje ji dundana te re ku ev jî Mesîh e. Îcar ez vê dibêjim. Şerîeta ku piştî 430 salan hat, nikare peymana ku xwedê ji berê ve erê kiribû rake û bi wî awayî sozê betal bike. Çimkî eger mîras ji şerîetê be, êdî ne ji sozê ye, lê xwedê ji kerema xwe ew bi sozê da birahîm. Nexwe şerîet çima çêbû? Ew ji bo ku sûcan derxe meydanê, ser ve hatiye zêde kirin, da ku heta dundana ku ji wî re hatibû sozdan bê bimîne. Ew şerîet bi rêberiya milyaketan bi destê navberkarekî hat saz kirin. Navberkar ne ji bo yekî tenê ye, lê xwedê yek e. Nexwe şerîet li hember sozên xwedê ye? Na tu caran. Çimkî eger şerîeteke ku we dijîne bi hata dayîn, hingê erê rastdarî wê bi şerîetê bûye. Lê belê nivîsara pîroz her tişt dibin guneh te girtiye, da ku soz bi baweriya ku bi Îsa Mesîh e, jiyên ku bawer dikin re bê dayîn. Beriya ku ev bawerî bê, em dibin şerîetê de girêdayî bûn. Heta xuyabûna baweriya ku wê bihata, امدبن چاوان دبون. به وی آوایی شریعت حتا به حاطنا مسیح بو پروردوان ما داکو ام به باوری راستار درکوین. نها جبرکو باوری حات ادی ام ندبن دست پروردوان دنه. چیم که هون همو به باوری بسایا مسیح عیسی کرین خودینه. جبر که هون همو ین که اماد بونه که هون ببن ین مسیح و مسیح لخوه کر. ادی نجهو و نجی یونانی هنه. نخولام و نجی آزاد هنه. نجی نیرو می هنه. چیم که دیکیتی یا مسیح عیسی ده هون همو یکن. ایجار اگر هون این مسیحن هنگه هون دوندان ابراهیمن اول گل سوزیجی ویرسن.